Efirde Ozodlik Radiosu, Toshkentda soat 18 bo'ldi. Assalomu alaykum, bugun dushanba, 2012-yilning 5-noyabri, jonli efirdagi eshitirishimiz boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Abdulla Iskandar eshitirishlar olib bormoqdaman. Xabarlar oqimini siz uchun hamkasbim Hasanjon kuzatmoqda. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga e'tiboringizni qaratsam. Bugungi dasturimizda AQShda saylovoldi poygasi hal qiluvchi bosqichga kirdi. AQSh saylovlari haqida o'zbeklar qanday fikrda? Bu borada erkin mikrofon dasturida e'tiboringizga havola qilamiz. Kapitan Qoraboyev qirg'izistonlik bo'lgani uchun O'zbekiston mudofaa vazirligidagi ishidan ozod qilindi. Rus marshi Rossiyada noroziliklarga sabab bo'lmoqda. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan ozodlik onlayn. Qumga singan kadrlar, nega Mirsaidovlar O'zbekistonda farovon davlat qura olmadi degan savol javobini siz bilan birgalikda qidiramiz. Bularga biroz turib to'xtalamiz. Hozirda so'z navbatini hamkasbim Hasanjonga bersam, eng so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Amerika Qo'shma Shtatlarida prezident sayloviga bir kun qoldi. Prezident Barak Obama va Respublikachilar partiyasi nomzodi Mitt Romney o'rtasida saylovchilar ovozi uchun siyosiy kurash qizg'in bormoqda. So'rov natijalariga ko'ra, Obama va Romney saylovda g'alaba qozonish uchun teng imkoniyatga ega ekanini ko'rsatgan. Ayni paytda Ohio, Wisconsin, New Hampshire, Colorado va Iowa kabi hali biror qarorga kelmagan shtatlarda Obama o'z raqibidan biroz oldinda borayotgani aytilmoqda. AQShda prezidentlik saylovi seshanba kuni o'tkaziladi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Suriya bo'hroniga chek qo'yish maqsadida Misrga 2 kunlik safar qilmoqda. 5-noyabr kuni Lavrov Arab Ligasi bosh kotibi Nabil Al-Arabiy va Birlashgan Millatlar Tashkiloti Arab Ligasining Suriya bo'yicha maxsus vakili Lahtar Brahimi bilan muzokara qildi. So'zlashuvdan keyin o'tkazilgan matbuot anjumanda Lavrov o'z mamlakati AQSh yoki boshqalar bilan Suriyada rejim o'zgarishi borasida hech qachon muzokara olib bormaganini ta'kidladi.
Мы никогда не ведём с кем-либо секретных переговоров.
Biz hech qachon hech bir davlat bilan, hech kim bilan uchinchi davlat taqdiri xususida so'zlashuvlar olib bormaymiz. Biz Bashar al-Asad taqdiri borasida amerikaliklar yoki boshqalar bilan hech qachon maxfiy kontaktda bo'lmaganmiz, dedi Rossiya tashqi ishlar vaziri. Sergey Lavrovning Qohiraga safari Suriya muxolifat vakillari Qatarda o'zaro muzokaralar boshlagan paytga to'g'ri keldi. Laos poytaxti Vientianda Yevropa va Osiyo liderlarining 2 kunlik sammiti boshlandi. Murakkab iqtisodiy muhitda Yevropa, Osiyo mintaqalari o'rtasidagi savdo sammit kun tartibidagi asosiy masala ekani aytilmoqda. Sammitni Osiyo va Tinch okeani iqtisodiy hamkorligi ASEAN tashkiloti bosh kotibi Surin Pitsuan va Yevropa komissiyasi prezidenti Jose Manuel Barroso ochdi. Reuters va Associated Press axborot agentliklari xabariga ko'ra, muzokaralar chog'ida global iqtisodiyotning hozirgi ahvoli, Yevropadagi qarzlar bilan bog'liq bo'hron, Xitoy va Hindistonda iqtisodiy o'sish sekinlashgani kabi masalalar ham muhokama etiladi. Vientian sammitida Yevropa ittifoqining 27 va Osiyoning 19 davlati rasmiylari qatnashmoqda. Havo to'lqinlarida ozodlik, Toshkent vaqti bilan soat 19:00 qadar olingan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. 2013-yilda Urganch shahriga Chexiyada ishlab chiqarilgan 9 ta yangi trolleybus olib kelinadi. Qiymati 3,534,000 yevroga teng shartnomani Xorazm trolleybus boshqarmasi va Chexiyaning Skoda Electric shirkati imzolagan. Mahalliy axborot agentliklari xabariga ko'ra, mazkur kelishuv O'zbekiston qayta qurish va taraqqiyot jamg'armasi tomonidan moliyalashtiriladi. Xorazm trolleybusdan foydalaniladigan O'zbekistonning yagona viloyatidir. 1997-yilda Urganch va Xiva shaharlari o'rtasida trolleybus qatnovi yo'lga qo'yilgan. Gretsiya hukumati davlat xarajatlarini qisqartirish haqidagi yangi dasturni bugun parlament muhokamasiga taqdim etadi. G'arb axborot agentliklari xabariga ko'ra, chorshanba kuni parlament a'zolari bosh vazir Antonis Samarasning davlat byudjetini 13,5 milliard yevroga kamaytirish va soliqlar miqdorini oshirishni o'z ichiga olgan yangi rejasini ma'qullashi kutilmoqda. Ayni paytda davlat xarajatlari kamaytirilishiga qarshi transport xodimlarining bir hafta davom etgan ish tashlashi dushanba kuni tugadi. Gretsiyadagi kasaba ittifoqi uyushmalari 6 noyabr kuni poytaxt Afina markazida yana namoyishlar boshlashni rejalagan. Turkiya janubi sharqida joylashgan Hakkari viloyatining Shemdenli shahrida bomba o'rnatilgan avtomobil portladi. Oqibatda bir necha kishi halok bo'ldi, 12 kishi jarohat oldi. Rasmiylar taxminiga ko'ra portlash o'sha paytda o'tib ketayotgan politsiyachilarga qarshi qaratilgan bo'lgan. Iron va Iroq bilan chegaradosh Hakkari viloyati so'nggi oylarda Turkiya maxsus xizmat xodimlari va taqiqlangan Kurdiston ishchilar partiyasi jangarilari o'rtasida ayovsiz to'qnashuvlar bo'lib kelayotgan hududga aylangan. Iroqda mamlakatning sobiq vitse-prezidenti, hozir chet elda yashirinib yurgan sunniy siyosatchi Tariq al-Hoshmiyga nisbatan 3-chi o'lim hukmi chiqarildi. Yakshanba kuni Bag'dodda sud uni 2011 yili iroqlik shialarga qarshi bomba hujumlari uyushtirishga uringanlikda aybdor deb topdi. Avvalgi hukm Tariq al-Hoshmiyga sud qaroriga ko'ra jinoiy guruhlarni qo'llab-quvvatlaganligi va Iroq ichki ishlar vazirligining yuqori lavozimli mulozimlariga suiqasd uyushtirishga uringanligi uchun chiqarilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Muhtaram tinglovchi, internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga e'tiboringizni yana bir bor qaratib qo'ysam. O'zbekistonlik yosh futbolchilar Osiyo chempionatini g'alaba bilan boshlashdi. AQShda saylovoldi poygasi hal qiluvchi bosqichga kirdi. Kapitan Qoraboyev Qirg'izistonlik bo'lgani uchun O'zbekiston mudofaa vazirligidagi ishidan olindi. Rus marshi Rossiyada noroziliklarga sabab bo'lmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
O'zbekistonlik yosh futbolchilar Osiyo chempionatini g'alaba bilan boshlashdi. O'zbekistonning 19 yoshlardan iborat terma jamoasi Birlashgan Arab Amirliklarida bo'lib o'tayotgan yoshlar o'rtasidagi Osiyo chempionati doirasida Vietnamlik yosh futbolchilar ustidan 4-0 hisobida g'alaba qozonishdi. Tafsilotlarni hamkasbim to'lqindan eshitamiz.
O'zbekistonning 19 yoshlardan iborat terma jamoasi Birlashgan Arab Amirliklarida bo'lib o'tayotgan yoshlar o'rtasidagi Osiyo chempionati doirasida Vietnamlik yosh futbolchilar ustidan 4-0 hisobida g'alaba qozondi. 4 noyabr kuni Emirates stadionida o'tgan uchrashuvda hisob 28 daqiqada O'zbekiston terma jamoasi futbolchilari amalga oshirgan jarima zarbasidan so'ng ochildi. Yarim himoyachi Jamshid Iskandarovning to'p uzatishidan so'ng himoyachi Maximilian Famin hisobni ochib berdi. 1-bo'lim yakunlanish arafasida esa himoyachi Temur Shamshiddinov qanotdan uzatgan to'pini hujumchi Igri Sergeyev boshi bilan Vietnam darvozasiga to'g'rilab qo'ydi. 2-bo'limda Igri Sergeyev dublni rasmiylashtirdi. 79 daqiqada yarim himoyachi Abbosbek Maxsalifning to'p uzatishi va Vietnam terma jamoasi himoyachilarining ketma-ket xatolaridan unumli foydalangan paxtakor hujumchi Igri Sergeyev musobaqa to'purarlaridan biriga aylanib oldi. 2-bo'limda zaxiradan maydonga tushgan Temur Hakimov o'yinning asosiy vaqtiga qo'shib berilgan 1-daqiqada hisobni 4-0 ga yetkazishga muvaffaq bo'ldi. Hakimovga to'pni Igri Sergeyev yetkazib bergan edi. Vietnamga qarshi o'tgan o'yinda dublga erishgan Igor Sergeyev Osiyo futbol konfederatsiyasi saytiga bergan intervyusida g'alabaga qaramasdan jamoasi o'yinidan ko'ngli to'lmaganini aytib o'tdi. Har qanday musobaqada ham eng birinchi o'yin og'ir kechadi. Biz raqibni 4-0 hisobida mag'lubiyatga uchratganimizga qaramasdan jamoamiz ko'rsatgan o'yindan ko'nglim to'lgani yo'q. Biz odatda bundan yaxshiroq o'yin ko'rsatamiz. Bo'lajak bahslarda biz o'zimizning haqiqiy kuchimizni ko'rsata olishimizga ishonchim komil, dedi Sergeyev. O'yindan so'ng uyushtirilgan matbuot anjumanida O'zbekiston yoshlar terma jamoasi bosh murabbiyi Ahmadjon Musayev ilk g'alabadan mamnun ekanini, biroq oldinda qiyin uchrashuvlar borligini aytib o'tdi. Biz yana uzoq yo'l bosib o'tishimiz kerak. Oldinda bizni ikki kuchli jamoaga qarshi o'yin kutib turibdi. Bor kuchimizni ishga solib, ushbu uchrashuvlarda ham g'alabaga erishishimiz kerak, deydi bosh murabbiy. Qirg'izistonlik FIFA qanot referisi Bahodir Qo'chqorov o'zbekistonlik yosh futbolchilar o'yinini yuqori baholar ekan, ular milliy terma jamoa uchun o'sib borayotgan rezerv ekanini ta'kidladi.
Командасы, молодежный командасы, яхшы Өзбекистанды. Өзбекистанды футбол, енді Орта-Азияда күшті десем болады. Школалар ашылды, лицейлер ішлепті, командалар турнирлерге шығыпты Европаға, сборларға барыпты міне Түркияға, Испанияға, Германияға. Бүгінгіден көрі басы балалар кейінчелік Өзбекистан сборын істойлап жаһан чемпионаты деген шықса керек деп ойлаймын, агарда ташаш болмаса, асаны балаларды өзіден де хама жоқ.
Dedi FIFA qanot referisi Bahodir Qo'chqorov. Birinchi turdagi g'alabadan so'ng O'zbekiston terma jamoasi C guruhi peshqadamiga aylanib oldi. Guruhning qolgan ikki jamoasi Iordaniya va Shimoliy Koreya yoshlar terma jamoalari o'rtasidagi o'yinda 1-1 hisobdagi durang natija qayd etildi. Yoshlar o'rtasidagi Osiyo chempionati guruh bosqichi 2-tur uchrashuvlari 5-6 noyabr kunlari bo'lib o'tadi. Tur doirasida O'zbekiston terma jamoasi Iordaniyaga qarshi maydonga tushadi. O'yin 6 noyabr kuni Toshkent vaqti bilan 18:00 da boshlanadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Amerika Qo'shma Shtatlarida saylovoldi poygasi hal qiluvchi pallaga kirdi. AQSh prezidenti Barak Obama va Respublikachilar partiyasining prezidentligiga da'vogar Mitt Romni o'rtasida saylovchilar ovozi uchun siyosiy kurash hal qiluvchi bosqichga kirdi. Raqiblar saylovchilarga haqiqiy o'zgarishlar yetashni va'da qilmoqda. Mavzuni Hasan Jon o'rgandi.
AQShda o'tkazilgan so'nggi so'rovlar natijasiga ko'ra Ohio, Wisconsin, New Hampshire, Colorado va Iowa kabi saylovchilar bir qarorga kelmagan mujmal shtatlarda prezident Barak Obama o'z raqibidan biroz oldinda bormoqda. AQSh prezidenti saylovida eng ko'p ovoz olgan nomzod emas, balki har bir shtatdan tayinlangan elektoral vakillarning kamida 270 nafari ovozini olgan nomzod g'olib chiqadi. Elektoral kollejda jami 538 nafar vakil bor. AQShning har bir shtati ma'lum elektoral ovozga ega. Shtatdagi elektoral ovozlar soni aholi soniga qarab belgilanadi. Aksar shtatlarda nomzod 50%dan ko'p saylovchilar ovozini olsa, elektoral ovozlarning barchasi shu nomzodning foydasiga beriladi. Tahlilchilar fikricha, 18 ta elektoral ovozga ega bo'lgan Ohio shtati 2012-yilgi saylovda prezident lavozimi uchun kurash olib borayotgan ikkala nomzod uchun muhim rol o'ynashi mumkin. Ohio Mitt Romni uchun tarixan muhim ramziy ma'noga ham ega. Chunki shu paytga qadar birorta respublikachi nomzod Ohioda g'alabaga erishmay Oq uyga rahbar bo'lmagan. Barak Obama va Mitt Romni yakshanba kuni AQShning o'rta g'arbiy qismida joylashgan shtatlarda saylov kampaniyasi olib bordi. Ohio shtatida chiqish qilgan Mitt Romni esa Barak Obama prezident bo'lgan 4 yil mobaynida qariyb hech narsaga erisha olmagan va u qayta saylanishga noloyiq ekanini bildirdi.
And I'd ask them to put aside all the speeches and all the ads and all the attacks and to look at the record.
Men ulardan barcha chiqishlarini, reklamalarni va hujumlarini bir chekkaga surib natijalariga bir nazar tashlashlarini so'rayman. Chunki gapdan foyda yo'q. Natijalar esa haqiqiy urinishni o'zida mujassam qilgan. O'zgarishlar so'zlar va chiqishlar bilan o'lchanmaydi. O'zgarishlar muvaffaqiyat bilan o'lchanadi, deya bayon qildi Mitt Romni. New Hampshire shtatida saylovchilar bilan uchrashgan Barak Obama esa haqiqiy o'zgarishlarga erishish yo'lidagi harakatlarini davom ettirishini ta'kidladi.
You know where I stand, you know what I believe. You know I tell the truth and you know that I will fight for you and your families every single day as hard as I know how.
Men qanday ishlar qilganimni bilasiz. Men nimaga ishonishimni bilasiz. Men haqiqatni so'zlashimni bilasiz. Toki sizga prezident bo'lish baxtiga muvaffaq ekanman. Siz uchun, oilangiz uchun har kuni bor imkoniyatni ishga solib kurash olib boraman, deya bayonot berdi Barak Obama. Responsive Politics markazi ma'lumotiga ko'ra, 2012-yilgi prezident saylovi poygasida ikkala nomzod jami 2.6 milliard dollar sarflagan. 2008-yilda o'tkazilgan prezidentlik saylovoldi kampaniyasida 2.8 milliard dollar sarflangan.
AQShda saylovoldi poygasi hal qiluvchi bosqichga kirdi. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi shu o'zbekistonlik amerikaliklar, ya'ni etnik o'zbeklar, Amerika vatandoshlari asosan Barak Obamaga ovoz berishlari haqida bildirishyapti. Xo'sh, o'zbekistondagilarni mana shu Amerikada o'tayotgan saylovdan xabari bormi? Ularni munosabati qanday? Demak, Andijon bilan bog'landik. Andijonlik 47 yashar Ochilboy ekani fikrlarini eshitsak Amerika saylovlari borasida.
Masalan, to'g'ri aytganda boshqa mamlakat, lekin bu yer endi boshqa mamlakat, lekin baribir bir-birimizdan asi nima aloqa tuzilyapti, buzilyapti. Endi biz mana shu asosan prezident emas, Amerikani odamlari to'g'risida gapiradigan bo'lsak, meni fikrim bo'yicha mana shu Obama degan o'sha prezident bo'ldi. Ana shu qolaverish kerak Amerikada. Chunki unda boshqa prezident odamlarni o'rgata olmaydi. O'ziga qaratguncha ancha vaqt ketadi. Obama ancha o'ziga qaratib olgan. Bill Clinton ham barisi Bill Clinton ham maqtagan edi, yaxshi prezident deb. Endi biz o'zimizda bo'lganda juda ko'p munosabatni bildirishimiz mumkin. Lekin meni fikrim bo'yicha Obama o'zi qolgani yaxshi.
Demak, Andijonlik Ochilxon aka, 47 yashar Andijonlik Ochilxon akani aytishicha, shu Barak Obamani o'zi qolgani yaxshi. Demak, Sirdaryolik Ravshanjon shu USA'dagi Amerika Qo'shma Shtatlaridagi saylovlarga munosabat bildirish shartmi O'zbekiston fuqarolariga degan andishada.
Munosabatimiz yo'q endi aka, hamma yoq tinch, Xudoga shukr, yurtimiz tinch, ishlar yuribmiz.
Amerikadagi saylovda kim uchun yaxshi sizga?
Bilmadim endi kim uchun yaxshiyu, hamma o'zi uchunda aka. Bilmadim endi kim uchun yaxshi.
Endi shunaqa saylov bo'layotganda xabaringiz bormi sizni shu Amerikada?
Eshitdim aka, radiolarda eshitdim. Endi Amerika masalasi bizni vatanimiz, Xudoga shukr aka, tinch, urush tinch bo'lgan, yo'q Xudoga shukr, hamma yoq tinch. Endi Amerikani o'zini hamma problemasi bor, o'zimizni o'zimizniki aka. Shu
bu Sirdaryolik Ravshanjonning fikrlari edi. Xorazmlik Otanazar ismli 36 yashar yigitni fikrlari esa mana bunday Amerika Qo'shma Shtatlaridagi saylovlar haqida.
Xabarimiz bor.
Nima deb o'ylaysiz? Kim bo'lgani yaxshi? Hozirgi o'tirgan odam bo'lgani yaxshimi yoki yangisi kelgani yaxshimi? Nima deb o'ylaysiz?
Endi yangisi o'zi cho'chatib qo'ydi-ku kanakalikini. Endi bo'layotgandan o'zi suv olib ketdi. Tsunami degandek, tsunami boshlanib ketdi. Yangi bo'layotgandan.
Oyoq yuzi yarashmadimi?
Shunaqa deb o'ylayman, endi bilmadim yana. Endi bizga ham baribir, endi bizni davlat bo'lmagandan keyin farqi yo'q. Kim bo'lgandan ham.
Demak, Amerika o'zini munosabatingizdek shu mamlakatni o'z siyosatini.
Siyosatiga endi bilmadim, yo'q. Musulmonlar kamku, shunga.
Musulmon ko'p bo'lsa yaxshi bo'ladimi?
Endi musulmon bo'lgani yaxshi emas, mahrozimiz musulmon bo'lgandan keyin musulmon ko'pligini istaymiz.
Amerikada musulmonlar bor lekin.
Endi bor-da, kamku.
Buxorazmlik Otanazar ismli yigitni fikrlari edi. Moskvada mehnat muhojirligi bilan shug'ullanayotgan va Rossiya fuqaroligini olgan Guli ismli o'zbek qizi esa Barak Obamaga ovoz berilishini, demak, Amerikadagi saylovchilardan o'tinib so'radi.
Ha, Barak Obama bo'lgani yaxshi-da o'zi.
Nima uchun?
Qaysi? Siyosati qattiq, nima bo'lsa ham tinchlatib ushlab turibdi, shuncha katta davlat. Anchadan beri yaxshi-ku, kulturasi ham boshqasi ham shu prezidentga bog'liq-da. Shu Barak Obama o'zi bo'lgani yaxshi bo'lmaymi bu? Sivilizovaniy davlat. Hurmatli Barak Husayn aka, biz Rossiya fuqarolari hammamiz sizni prezident bo'lib saylashingizga muvaffaqiyat tilaymiz. Ishlaringizga rivoj, faqat oldiga, orqaga yo'nalish yo'q endi. Oldiga qarab yuring.
Demak, Moskvadagi mehnat muhojiri Guli ismli qiz Amerika Qo'shma Shtatlaridagi saylovlarda iqtidordagi prezident Barak Obama bo'lishini istayapti. Demak, AQShdagi saylovoldi poygasi hal qiluvchi bosqichga kirmoqda. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Yakshanba kuni Moskvada bo'lib o'tgan rus marshida millatchilardan iborat namoyishchilar Rossiyada rus xalqiga davlat asosini tashkil qiluvchi el maqomini berish, Rossiya va Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida esa viza tartibini joriy etish kabi talablar bilan chiqishdi.
4-noyabr Xalq birdamligi kuni Rossiyada o'tkazilgan turli tadbirlar orasida eng ko'lamlisi ko'p ming kishilik rus marshlari bo'ldi. Namoyish tashkilotchilarining iddaosicha 20 ming, politsiya e'tirofchi esa 6 ming kishi qatnashgan bu marshlarda millatchilik va o'zaro chidamsizlikni targ'ib qiluvchi shiorlar ustuvorlik qildi. Bu chiqishlar nafaqat muhojirlarni, balki millatchilikka qarshi bo'lgan aksil irqchi guruhlar va mahalliy huquq himoyachilarining ham noroziligiga sabab bo'ldi. Xususan inson huquqlari bo'yicha Moskva byurosi vakillari Rus marshida sodir etilgan qonunbuzarliklar bo'yicha Rossiya bosh prokurori va ichki ishlar vaziriga murojaat qilajaklarini bildirdilar. Byuro direktori Aleksandr Brod marsh chog'ida millatchilik va muhojirlarga qarshi shiorlar yangraganini qoraladi. Avvalroq Rossiya muhojirlar federatsiyasi Rus marshini bekor qilish yoki hech bo'lmaganda tadbirni boshqa kunga ko'chirish iltimosi bilan Moskva meri Sergey Savyaninga murojaat qilgandi. Biroq ma'lumotlar ko'ra bu taklif Moskva meriyasi tomonidan rad etilgan. Ayni paytda yakshanba kuni o'tkazilgan marshlarga bevosita guvoh bo'lgan huquq himoyachisi Bahrom Hamroyev fikricha, bu kabi tadbirlarni Rossiya rahbarlari xohish irodasiga zid ravishda o'tkazilyapti deb bo'lmaydi.
Bo'layotgan bu tadbirlar millatchilarning ko'chaga chiqishi avvallar Moskva shaharining bir chekkalarida bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda misol markazda bo'ldi. Ya'ni o'sha bu markazning o'zi qo'llab-quvvatlashini belgilaydi. Ya'ni o'sha markaz qo'llab-quvvatladi, markazda boshqarilyapti. Rossiya hukumati o'zi ochiqdan-ochiq ayta olmaydigan yoki ochiqdan-ochiq kurash olib bora olmaydigan holatlarini shu millatchilar guruhi chiqishlari bilan e'tirof qiladi,
deydi Bahrom Hamroyev. Huquq faoliga ko'ra, Kremlning bunday istagi bir tomondan yil sayin ko'payib borayotgan musulmonlarni ogohlantirishda aks etsa, ikkinchi tomondan bu kabi tadbirlar mamlakat fuqarolarini Rossiyada so'nggi paytlarda taranglashib ketayotgan ijtimoiy siyosiy vaziyatdan chalg'ita bilishi bilan ham qulaydir.
Rossiyada ijtimoiy siyosiy taranglik holat paydo bo'ldi. Ya'ni o'sha xalqini, o'zini xalqini, rus xalqini, umuman Rossiya xalqini fikrini boshqa tarafga burish maqsadida, ya'ni o'sha asosiy muammolardan uzoqlashtirish maqsadida qilinayotgan Rossiyaning bu xatti-harakati deb biz baho beramiz,
deydi Bahrom Hamroyev. Ayni paytda bu kabi xatti-harakatlar o't bilan o'ynashish ekanini e'tirof etgan huquq faoli, Rossiyada millatchilik kayfiyati avj olishiga izin berish Kreml yo'l qo'yishi mumkin bo'lgan eng katta xato bo'lajagini ta'kidlaydi.
Agar Rossiya xuddi shunday harakatlarini qoralab, buni zudlik bilan bunga to'g'ri huquqiy baho bermasa, Rossiyani o'zi parchalanishga olib keladi bu harakatlar.
So'nggi paytlarda Rossiyada millatchilik kayfiyati tobora urchib borayotgani kuzatiladi. Savaq huquqni muhofaza qilish markazi vakillariga ko'ra, irqchilik va millatchilik kayfiyatidagi xurujlar natijasida bu mamlakatda yil boshidan buyon 11 kishi o'ldirilgan va 149 nafar kishi tan jarohati olgan. Ozodlik uchun Xondamir.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Америка овозы.
To'xtanglar-e, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlayn dasturida qumga singan kadrlar nega Mirsaidovlar O'zbekistonda farovon davlat qura olmadi degan savol javobini sizlar bilan birgalikda muhokama qilamiz. Demak, Skype'ga bog'laninglar va faol ishtirok etinglar. Mana shu qumga singan kadrlar nega Mirsaidovlar O'zbekistonda farovon davlat qura olmadi degan savol javobini birgalikda muhokama qilamiz.
Man Karabayev Alisher To'lqinjonovich, 16 noyabr.
Demak, eshitirishlarimiz davom etadi. O'zbekiston qurolli kuchlaridan o'shlik bo'lgani uchun kapitan Alisher Qoraboyev 4 yildan beri ishsiz. Bu haqda Ozodlikka o'tgan hafta oxirida o'zbekistonlik huquq himoyachilari xabar qildi. Muxbirimiz 1978 yil tug'ilgan kapitan Qoraboyev bilan bog'lanib, xizmatdan bo'shatilish tafsilotlarini surishtirdi. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vaziri rasmiysi esa Qoraboyev bilan bog'liq ish tafsilotlarini o'rganishga va'da berdi.
Man Karabayev Alisher To'lqinjonovich, 16 noyabr 1978 yil O'sh shahrida tug'ilganman.
deb o'zini tanishtirishni boshladi kapitan. Alisher otasi To'lqinjon akaning kasbini tanlagan. To'lqin Qoraboyev sovet davrida Rossiya hududida xizmat qilgan, lekin Toshkent uch kishiga ham o'jay bo'lmagan.
Qadam Toshkentda bayno uchilishini bitirib, endi u payt SSR edi-yu, shu направление bilan sada xizmat qilardi.
Alisherning bolaligi otasi xizmat qilgan Rossiyada o'tdi. O'zbekiston mustaqillikka erishgach 1992-yili Qoraboyevlar oilasi O'zbekistonga ko'chib keladi. Hikoyaning shu joyiga diqqat qiling.
Bizaga O'zbekiston mudofa vazirligidan dadam nomiga telegramma keldi. O'zbekiston mudofa vazirligiga kelib keting, bisedaga deb. Dadam keldi, dadam kelsa u payt dadamga aytishdi, hozir mustaqillik bo'ldi, bizada askarlar yetmayapti, ko'pincha askarlar ketib qoldi. Siz kelib shu yerda O'zbekistonga xizmat qiling. Toshkentda bayno uchilishini bitirgan ekansiz deb. Keyin fevral oyida 92-yilda dadam yerga kelgan, uje xizmat qilishga O'zbekiston mudofa vazirligiga.
1992-yili Rossiya armiyasida xizmat qilayotgan podpolkovnik To'lqin Qoraboyev mudofa vazirligining taklifini qabul qilib, 1992-yilning fevralida O'zbekistonga keladi va bu mamlakat qurolli kuchlari safidagi xizmatini boshlaydi. Sanani eslab qoling, muhim. To'lqin Qoraboyev O'zbekiston armiyasida 12 yil xizmat qilib, polkovnik unvoni bilan iste'foga chiqdi. Otasi bilan O'zbekistonga ko'chib kelganida 1978-yilning 16-noyabrida tug'ilgan Alisher hali 14 yil kirmagan edi. Bu ham muhim. Oradan bir yil o'tgach Alisher ota kasbini tanlab Respublika harbiy litseyiga o'qishga kiradi.
Suvorovskiy uchilishi deyiladi. 93-yil kirib, 96-yil bitirdim Suvorovskiy uchilishini.
Harbiy litseyni bitirgach esa
96-yil men Toshkentskiy vyshchiy obshchevskoy komandniy uchilishiga kirdim. 2000-yil bitirdim. Menga leytenant zvaniye berishdi.
Leytenant Qoraboyevni xizmatga ham qabul qilishdi.
2000-yildan 2008-yilgacha men O'zbekiston mudofa vazirligida ishladim. Oxirgi voyenskiy zvaniyam kapitan.
Kapitan Qoraboyevning muammolari navbatdagi harbiy unvonni kutayotgan paytda paydo bo'ldi.
2008-yil men mayor zvaniye olish kerak edim. U payt menga vypiska keldi, shu menda O'zbekiston fuqarosi yo'q deb, meni ishdan bo'shatib yuborishdi.
Sizni qo'lingizda pasport bo'lganmi? O'zbekiston fuqarosini pasporti degan pasport bo'lganmi?
Yo'q, bo'lmagan. Bizda voyenlarda pasport bo'lmaydi, udostvereniye lichnosti ofitseri bo'ladi. A voyenniy uchilishida voyenniy bilet bo'ladi.
Unda siz O'zbekiston fuqarosi emasmisiz?
Endi hozir shunaqa chiqyapti. Zakonlar bo'yicha, zakonlarga o'xshi, men O'zbekiston fuqarosiman.
Kapitan Qoraboyev aytayotgan qonunga biroz turib to'xtalamiz. Hozir esa navbatdagi savol.
Endi sizni harbiy xizmatdan bo'shatib yuborayotganda nima deb tushuntirishdi? O'sha buyruqda nima deb yozilgan?
Menga o'zi 2006-yil mamlakat O'zbekiston mudofa vazirligi mamlakat kontrakt tuzdi 5 yilga. Kontrakt o prohождении военной службы офицерским составом deb 5 yilga kontrakt tuzishgan. 2006-yil 2011-yilgacha. Ну 2008-yil kontraktni buzib, meni ishdan bo'shatib yuborishdi. Sababi menda O'zbekiston fuqarosi yo'q deb chiqdi.
Shunaqa deb qo'lingizga qog'oz berishdimi? Siz O'zbekiston fuqarosi emassiz, shuning uchun bo'shaysiz deb.
Vypiskam bor, uvalnenie yerda yozilgan расторжение контракта по инициативе одной из сторон. Deb, endi men undan keyin obrashatsiya qilganman organlarga. Hamma joydan menga qog'oz kelgan, ofitsialni qog'oz, shu sizda O'zbekiston fuqarosi yo'q deb.
A men o'zbekman demadingizmi?
Aytdim, hamma joyga yozdim, men o'zbekman. Men o'zbekman, shuncha yil xizmat qildim. Agar uchilishga bilan birga hisoblasak, endi uchilishiga ham staj kerak bizda. Hisoblasak, menda 12 yil xizmatim bor armiyada. Hamma joyga yozdim, mana shunaqa. Men nima uchun bo'shatib yuborishdi? Menga tushuntirib beringlar desam, hech kim tushuntirmayapti. Prosta otpiska bo'lyapti.
Dedi 4 yildan beri ishsiz yurgan kapitan Qoraboyev. Alisher Qoraboyevning muammosi yuzasidan O'zbekiston mudofa vazirligi kadrlar boshqarmasi bilan bog'landik. Boshqarmaning o'zini navbatchiman deb tanishtirgan xodimi savollarimizga javob berdi. Navbatchining aytishicha, Alisher Qoraboyevning qo'lida fuqarolik pasporti yo'q ekanligi hayron qoladigan holat emas.
Bu pasporti bo'lmasligi mumkin.
bo'lmasligi mumkin ham.
Mumkin da. Bor unaqalar bor. Chunki shu o'sha vaqtda u litsey harbiy litseylarga kirgan, undan primoy o'tgan va shu bilan harbiy bilet bilan kelaverganda bor shunaqa sen bo'ladi.
Ha. Lekin de facto O'zbekiston fuqarosi bo'ladi-da u. 92 yil ko'chib kelgan bo'lsa bola
yo'q. To'g'ri, endi uni ofitsialni ular xat yozish kerak bo'lganda baribir prezident nomiga murojaat qilib meni O'zbekiston fuqarosiga o'tkazishingizni so'rayman deb. Hozir endi bu bo'yicha men hozir danlar so'rab bilishimiz mumkin, buni oldin o'rganishimiz kerak. Qani qachon haqiqatan nima bo'lgan? Chunki bizda danlar bor-ku.
Prinsipda O'zbekiston fuqarosi emassiz deb xizmatdan bo'shatib yuborishingiz mumkinmi?
Yo'q, endi bitta u bilan menchi bo'lmaydi. Chunki boshqa narsalar ham bo'lgandir, balki aytmagandir, balki bilmadim bu narsani. Shuning uchun buni ko'rib chiqishimiz kerak-da oldin. Haqiqatan qani nima bo'lgan haqiqatan ham.
Xo'p, keyingi savol. Alisherdan men so'radim, sizga o'xshagan O'zbekiston fuqarosi emassan deb bo'shatilganlardan yana bormi desam, ha, bor. 5-6 tasini taniyman dedi. Demak, bu mudofaa vazirligida siyosat bo'lib chiqyapti. Shunday siyosat bormi?
Unisini bilmadim, lekin u prikaz balkim o'sha buyruq bo'lishi mumkin. Lekin bu xizmatga borish uchun O'zbekiston fuqarosi bo'lishi shart. Harbiy xizmatga boradi-yu, o'qishga kiradi, harbiy xizmatga boradi, kafchilikka o'tishga bo'lgan masalan, ishtiyoqi, xohishi borlar, obligatorni O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lishi kerak.
SSRdan meros qolgan fuqarolar bo'lsa-chi, Alisher Qarabayev
deb. Ular endi ular o'tadi-da baribir. Qo'yagaday xat bilan chiqadi prezident nomiga.
O'zbekiston Mudofaa vazirligi kadrlar boshqarmasi xodimi bilan gaplashdik. O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi to'g'risidagi qonunni mamlakat prezidenti 1992 yilning 2-iyulida imzolagan. Ma'lumki, qonunlarning kuchi ular qabul qilingan kundan oldingi davrga ta'sir qila olmaydi. Kapitan Qoraboyev haqiqat izlar ekan masalaning aynan shu jihatiga e'tibor qaratishimizni so'radi. Ya'ni, uning otasi, podpolkovnik To'lqin Qoraboyev O'zbekistonga bu mamlakat hukumati taklifiga binoan Mudofaa vazirligi timsolida 1992 yilning fevralida fuqarolik to'g'risidagi qonun imzolanishidan kamida 4 oy oldin kelgan. Demak, podpolkovnik Qoraboyev ilgari SSSR fuqarosi bo'lgan barcha o'zbekistonliklar kabi avtomatik tarzda O'zbekiston fuqarosiga aylanishi mumkin edi. Qonunning 4-moddasiga qarang. Kapitan Qoraboyevning aytishicha, uning otasi mustaqil O'zbekiston armiyasiga 12 yil xizmat qilgan iste'fodagi polkovnik To'lqin Qoraboyev ham rasman O'zbekiston fuqarosi emas. Uning qo'lida fuqaroligi yo'q shaxs degan hujjat bor. Alisherning onasi fuqarolik so'rab murojaat qilganiga 5-6 yil bo'lib qoldi. Javob hanuzgacha yo'q. 4 yildan beri ishsiz yurgan kapitan Alisher Qoraboyevdan tirikchiligi qanday o'tayotganini so'radik.
Tirikchilik shu ko'chada, shu onam pensiya oladi. Hozirgina men qatdir nimaqa vremeni ish topaman. Shu stroykadan bir joyda ish topib, shunga ishlab hozirgina pul topib oilani boqyapman.
Alisher, mana siz Mudofaa vazirligi bilan bog'liq masalani chiqaryapsiz-da ommaviy axborot vositasiga, radioda aytyapsiz. Ertaga bir problema bo'lishidan qo'rqmaysizmi?
Endi shunchadan beri yozyapman, uzr qo'rqmayapman, nima qilsam ilojim yo'q boshqa.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Havo mavzularida Ozodlik muhtaram tinglovchi eshitirishimizni shuklari dolzarb bo'lib turgan xalqaro mavzular, jumladan Yaqin Sharqdagi Suriya nizosi bilan bog'liq mavzularga qaratsak, demak, Lavrov Rossiya Suriyada rejim o'zgarishi borasida muzokara olib bormaganligini aytmoqda. Misrga safar qilayotgan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov o'z mamlakati Amerika Qo'shma Shtatlari yoki boshqalar bilan Suriyadagi rejimni o'zgartirish borasida hech qachon muzokara olib bormaganini ta'kidladi. Tafsilotlarni Hasanjon o'rgandi.
Suriya bo'hroniga chek qo'yish maqsadida Misrga 2 kunlik safar qilayotgan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov 5-noyabr kuni Arab Ligasi bosh kotibi Nabil Al-Arabiy va Birlashgan Millatlar Tashkiloti Arab Ligasining Suriya bo'yicha maxsus vakili Lahtar Brahimiy bilan so'zlashuv olib bordi. Muzokaradan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida Lavrov o'z mamlakati Amerika Qo'shma Shtatlari yoki boshqalar bilan Suriyada rejim o'zgarishi borasida hech qachon maxfiy muloqot olib bormaganini ta'kidladi.
Мы никогда не ведём с кем-либо секретных переговоров о судьбе.
Biz hech qachon hech kim bilan 3-chi davlat taqdiri xususida so'zlashuvlar olib bormaymiz. Biz Bashar al-Asad taqdiri borasida amerikaliklar yoki boshqalar bilan hech qachon maxfiy kontaktda bo'lmaganmiz, deya bayonot berdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Suriyadagi barcha tomonlar joriy yil iyun oyida erishilgan Jeneva deklaratsiyasi asosida muzokara olib borishga rozi bo'lishi kerakligini urg'uladi. Jeneva deklaratsiyasida o'tish davri ma'muriyati tashkil etilishi nazarda tutilgan, biroq hujjatda prezident Bashar al-Asadning roli ko'rsatilmagan. Lahtar Brahimiy Jeneva deklaratsiyasi BMT xavfsizlik kengashida yangi rezolyutsiya qabul qilinishiga asos bo'lishi kerakligini aytdi. Biroq Rossiya tashqi ishlar vaziri bunga ehtiyoj yo'q ekanini urg'uladi. Sergey Lavrov G'arb davlatlarini, muxolif guruhlarini dastaklash orqali Suriya mojarosini uzaytirayotganlikda aybladi. BMT Arab Ligasining Suriya bo'yicha maxsus vakili Suriya mojarosini harbiy yo'l bilan hal qilib bo'lmasligini yana bir karra ta'kidladi.
هذا الدم الذي يسيل دم أبرياء في معظم الأحيان
Hozir davom etayotgan qon to'kilishi, begunoh odamlarning qoni to'kilishi hech bir tomonni g'alabaga yetaklamaydi. Suriya bo'hroniga harbiy yo'l orqali yechim topib bo'lmaydi. Muammoni hal etishning yagona yo'li yoki barcha tomon ishtirokida siyosiy jarayon boshlanadi yoki Suriya kelajagi fojiali bo'ladi. Ayni paytda mojaro Suriya hududidan tashqariga, ya'ni qo'shni davlatlar va Suriyadan uzoqda joylashgan mamlakatlar hududiga yoyiladi, dedi Lahtar Brahimiy. France Press axborot agentligiga ko'ra, Lavrov Suriyada tinchlik o'rnatish uchun urushayotgan tomonlarni o't ochishni to'xtatish va muzokaralar stoliga o'tirishga ko'ndirish lozim degan fikr bildirgan. Lavrov Suriya mojarosini hal qilish urinishida Yaqin Sharq mintaqasining 4 davlati faol ishtirok etishi kerakligi haqidagi Misr taklifini Rossiya qo'llab-quvvatlashini aytdi. Misr Suriya bo'yicha muzokaralarga Saudiya Arabistoni, Turkiya va Eron ham jalb etilishini taklif qilgan. Misr, Saudiya Arabistoni va Turkiya prezident Bashar al-Asad hokimiyatni tark etishi kerakligini aytgan. Eron esa Suriya hukumatining yaqin ittifoqchisi hisoblanadi. Rossiya tashqi ishlar vazirining Qohiraga safari Suriya muxolifat vakillari Qatarda o'zaro muzokaralar boshlagan paytga to'g'ri kelmoqda. Ayni paytda Suriya davlat televiziyasi dushanba kuni Hama viloyatidagi armiya tekshiruv punktida xuddi shaxs o'z mashinasini portlatganini xabar qildi. Qarorgohi Londonda joylashgan Suriya inson huquqlari observatoriyasi tashkiloti hujumda o'nlab odam nobud bo'lganini bildirdi. Bu ma'lumot hozircha mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlanmadi.
Demak, eshitganimizdek, Misrga safar qilayotgan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov o'z mamlakati Amerika Qo'shma Shtatlari yoki boshqa davlatlar bilan Suriyadagi rejimni o'zgartirish borasida hech qachon muzokara olib bormaganini ta'kidladi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, Suriyadagi nizo boshlangandan beri 40 mingcha odam o'lgani aytilmoqda. Balkim bu raqamlar undan ham ko'p yoki kamroq bo'lishi mumkin. Chunki nizo maydonida qancha odam o'lganini aniq hisoblash qiyin. Eng muhimi bir kun urush bo'lgan joydan 40 kun risk qochadi deydi. Har holda Suriya bo'hroni o'z yechimini kutmoqda. Havo mavzularida ozodlik.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ozodlikda tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Andijondan telefon qilgan Ochil aka, demak, Ozodlik radiosi orqali taniqli siyosat va muxolifat arbobi Shukrulla aka Mirsaidovni olamdan o'tgani munosabati bilan o'zini ta'ziyasini izhor qilishni bildirdi. Demak, Ochil akaga so'z beramiz.
O'zim Andijondan
Qotilxonaga bo'laman. Hozirda 47 yoshdaman. Shu sizlarni radiolinglarga shukrullohxon aka rahmat eshitdim. Shu o'limini eshitib qoldim. Shu munosabat bilan chuqur qayg'uman. Biroz shu to'g'risida gapirmoqchi bo'lganman.
Xo'p, Ochilxon aka, endi siz shukrullar rahmat eshitib yaxshi bilarmidingiz, o'zingiz shaxsan taniganmisiz?
Yo'q, bu odamni men o'zi bir marta ko'rganim yo'q. Shu sizlarni shu mana shu o'zbek bo'limingizda o'sha vaqtdagi lektorlar Doktoron Anvar Xo'ja, Dildora Muzaffari, Temir Xo'ja, Adolat Malik, Akram Fayzullolar bor vaqtida shu turkistonlik nima Jonboy kelgan shular bor vaqtida shu odam intervyuni juda ko'p bergan, ularni eshitganmiz. Endi bu odamni shu radio nima televizorda O'zbekistonda radiolarda gapirgan gaplarni eshitganmiz. Nihoyatda ma'noli juda bir chuqur esdalik qoladigan shu odamni ish qilib mehnatga chorlaydigan gaplarni ko'p gapirgan u odam rahmatlik. Endi men aytmoqchi bo'lganim shu bir gapi esimdan chiqmaydi. Bu odamga shu taqiqlar nihoyatda ko'p bo'lgan. Bu odamni shu haligi bir urib shu mashinasidan tushirib bu boshiga shu qoplar kiygizib bir chuquriga nima bir parvozga o'xshagan yerga tashlab u bukunlar qo'yib kelgan u odamdan nima o'lyapsan desa ichim qizyap desa yana o'kir qilib qo'yib uxlatib qo'yib bularni ham shu radioyinlardan o'zi og'izdan eshitganmiz. Endi shu odamni meni hayron qoldiradigan gapi to'g'ri dedi kuch biz tomonda emas dedi ammo haqiqat biz tomonda dedi. Bu kimi gapi dedi. Men shukrullo rahmatovich Mirsaidovni gapi dedi. Men hamma vaqt dedi haqiqat talabdoriman dedi. Haqiqat uchun yashayman dedi. Kurashaman. Mardona jo'shqin qalbim hamisha haqiqat uchun adolat uchun oq qalbimda hamisha barq urgan dedi. Asosiy gaplari shu bo'lgan. Shu eshitganim shu. Bular endi sizlarni radiolarda saqlanib qolgan bo'lsa, yana bir bor eshittirib qo'ysanglar yaxshi bo'ladi. Mashaq qilinglar. Chunki esdalik uchun saqlanish kerak, albatta. Men aytadigan gaplarim shu.
Endi Ochilboy aka, mana sizning iltimosingizni bugun bajaramiz. Ozodlik onlayn dasturida qumgan singan kadrlar, nega Mirsaidovlar O'zbekistonda farovon davlat qura olmadi degan muhokama barobarida rahmatlik Shukrullo Mirsaidovning ovozlarini ham efirga qo'yamiz. Demak, Ozodlik radiosiga telefon qilganlardan yana birisi Qashqadaryolik Hasanboy aka, o'zini farzandi Rossiyaga ketganicha bedarak yo'qolganini aytib, demak, kimda-kim mana shu odam haqida bilsa bizga xabar bersin deb o'z xavotirini biz bilan nima qildi? Bizga e'tiborimizga havola qildi. Hozir Hasanboy aka eshitsak.
Men Qashqadaryodanman. Ismim Hasan. Men sizlarga shu telefon qilganim sababi mana bir jiyanimiz Rossiyaga mehnat muhojiri bo'lib ketgan edi. Mana shu yigit 10 kun 15 kundan beri yo'qmish. Agar nazarda sizlarga ham shu men ko'p ozodlikni ko'p eshitaman sizlarni. Mana shu ko'p Rossiya mehnat muhojirlariga ham ozodlik radiosini oborat qilgan inson bor. Shularga iltimos qilsangiz, mana shu Yekaterinburg shahriga Shkalovskiy rayon posyolka Talabniy degan joyga Jo'ray Alibek degan yigit ishga ketgan mehnat muhojiriga. Alo.
Aytmay, yana bir marta aytaman. Jo'raybekov Alibekmi?
Jo'rayev Alibek.
Jo'rayev Alibek necha yoshda bo'ladi u?
U 82 yil bolasi.
Ha, u
mana shu yigitni hozir bizlar shu yigitni eshityapmiz, hozir bizlar uzoqda turibmiz. Rossiya shahri uzoq. Har xil gap bo'lyapti. Kimdir aytyaptiki, o'ldirib ketgan deyishyapti. Turgan joyiga opasini ketaveri, opasi bilan ketaveri u, pochchasi bilan, pochchasi olib ketgan edi. Shuni iltimos sizlardan bir, agar mabodo shu yer sizlardan bir jurnalistlar bor, sizlar shu nima qilsa bir so'rab bilib, ana o'qsa biz eshitganmiz mana shu andijonlik to'rt yigit bilan bir tortishib qolgan deyapti, o'ldirib ketgan uyiga deyaptida, o'ligi yo'q, o'ligini olib ketishgan, nega shu o'ligimi tirigimi bir nima bo'lsa degan maqsadda man sizga telefon qilgan edim.
Mayli, demak Hasanboy aka, mayli, bo'pti, xo'p, men yozib oldim gaplaringizni, rahmat.
Demak Hasanboy akani iltimosini yana bir takrorlab qo'ysak, Rossiyani Yekaterinburg shahrida muhojirlik qilayotgan mana shu yigit haqida kimda kim bilsa, marhamat, bizga qo'ng'iroq qilish mumkin. Havo mavjlarida Ozodlikning erkin mikrofoni edi.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Havo mavjlarida Ozodlik, muhtaram tinglovchilar, eshitirishimizni san'at, madaniyatga oid yangiliklar bilan davom ettirsak, O'zbekiston poytaxtidagi Davlat san'at muzeyi yillar davomida saqlanib kelingan surat rang qatlami tagidan yana bir durdona asar chiqdi. Ayni paytda shu kunlarda ushbu muzeyda 20-asrning eng mashhur rassomi Pablo Picasso'ning 12 asari ham namoyish qilinmoqda. Toshkent Davlat san'at muzeyi saqlanib qolgan suratning rang qatlami tagidan yana bir durdona asar chiqqani barobarida ayni muzeyda Picasso'ning 12 asari ham namoyish qilinmoqda. Toshkent Davlat san'at muzeyi jamlanmasidagi eski rang tasvir asarini restavratsiya qilish chog'ida rasm ustidagi rang qatlami ostidan mashhur italiyalik rassom Pol Veronese'ni asari chiqdi. Bu rassom 1528-1588 yillarda yashagan. Bu haqda Ozodlik muxbiriga O'zbekiston Madaniyat va Sport vazirligi matbuot boshqarmasi boshlig'i Hindol Madrahimov ma'lum qildi.
Fondlari boy, bilasiz. Yani o'sha muzey fondlari juda ham boy. Shunaqa narsa bo'lsa.
Madrahimovning Ozodlikka aytishicha, Pol Veronese'ning bu asarini O'zbekistonga Chor Rossiyasidagi Romanovlar sulolasi vakillari olib kelishgan.
O'zbekistonga Romanovlarni kolleksiyasi bor, Knyaz Romanovni.
Restavratsiya paytida, demak, buyuk italyan rassomi Veronese'ning asari paydo bo'pti, deyaptida. Bu qanaqa bo'lgan? Tagidan chiqqanmi? Shuni bir aniq menga tushuntirib berasizmi? Qanaqa bo'lgan o'zi?
Kecha lekin batafsil ma'lumotlarni
mana bu Pol Veronese'ni topilgan. O'shani bir o'sha vazirlikni matbuot bo'limi xodimi sifatida bir nima qilsangiz, shunaqa haqiqatdan ham?
Ha, albatta, ha. Yo'q, saytimiz yo'q. Saytimiz ofitsialni saytimiz.
Ya'ni bu haqiqatda bo'lgan voqea,
ha? Albatta, ha. Shunaqa bo'lgan, ha?
O'zbekiston Davlat san'at muzeyi bosh xazinachisi Mirfayaz Usmonov Ozodlik bilan mikrofon suhbatda eski rang qatlamasidan chiqqan Pol Veronese asari ayni paytda yaxshi holatda saqlanayotganini ta'kidladi. O'zbekiston Davlat san'at muzeyi san'atshunosi Umida Rahimovaning Ozodlikka aytishicha, shu kunlarda Pol Veronese asari ko'rgazma zaliga osib qo'yilgan.
Sizda o'zi bo'lgan bu kartina Vostikdagi anaqa ekspozitsiyaga qo'yilgan. Agar bu kartina to'g'risida umumiy ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, yoki Glavniy xranitelga yoki direktorimizga uchrashingiz kerak ekan.
Ha, demak, oldindan bo'lgan bu asar va nima rasm tagida paydo bo'ldi degan Madaniyat vazirligini bayonoti qanaqa bo'lyaptida? Tursunar ekan.
Ha, ha, olinmagan bo'lgan.
Rasm tagidan chiqdi degan gap qayerdan chiqdi bu? O'sha sensatsiya.
Endi bilmadim, bu narsa ekspozitsiyada turgan bo'lgan, oldindan turgan bo'lgan. Endi bilmadim buni qanaqa yozishgan internetda, lekin bu asar haqiqatan bizning muzeyimizda bor, ekspozitsiyaga qo'yilgan. Agar bu to'g'risida ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, muzeyimizga kelasiz, Glavniy xranitelga yoki direktorga uchrashasiz.
Suhbatdoshga ko'ra, Italiyaning Verona shahrida tug'ilib, 16-asrning birinchi yarmida ijod qilgan Pol Veronese Venetsiya rang tasvir maktabini eng maqbul tarzda tamsil qilgan yirik rassomdir. Bu rassomning asari boshqa italiyalik rassomlar, jumladan Belloni asarlari qatorida O'zbekiston Davlat san'at muzeyi jamlanmasi jozibadorligini oshirmoqda, deydi san'atshunos. Ozodlik suhbatlashgan muzey rasmiylari Pol Veronese'ning asari qaysi asarning tagidan chiqdi? Bu asarning haqiqatdan ham Pol Veronese'ga oidligi mustaqil ekspertiza tomonidan tasdiqlandimi? Asarning Romanovlarning Sankt-Peterburgdagi jamg'armasidan Toshkentga qanday borib qolgani borasida hujjatlar mavjudmi degan savollarimizga javob bera olmadi. 1987 yildan 1992 yilgacha muzeyga direktorlik qilgan taniqli haykaltarosh Damir Ro'ziboyev esa Ozodlik bilan suhbatda Pol Veronese borasidagi gaplarda mavhumlik ko'p ekanligini ta'kidladi. Ismoil tilishini istamagan toshkentlik restavrator Ozodlik bilan suhbatda noyob suratlar ko'p hollarda ustiga zamonaviy rasmlar chizilgan holda olib chiqib ketilishi bilan bog'liq tafsilotlarni ham aytib berdi. 2001 yilning oxirida O'zbekiston Davlat San'ati muzeyidan rus rassomlarining 5 ta mashhur asari o'g'irlab ketilgan edi. Ayni paytda O'zbekiston Davlat San'at muzeyida 20 asrdagi eng mashhur rassom hisoblangan Pablo Picasso'ning 12 ta asari saqlanadi. Ayni kunlarda Toshkentdagi San'at muzeyida Picasso va Kashina Sharqu G'arb muloqoti deb nomlangan ko'rgazma ochildi. Ko'rgazmada taniqli modernist Pablo Picasso'ga oid keramika asarlari namoyish qilinmoqda. Ko'rgazma haqida bizga gapirgan san'atshunos Nigora Kultashovaga ko'ra, Picasso asarlari muzey fondida 40 yildan buyon saqlanib kelgan.
Nadjelije, eri Fernandleje fransuz rassom bo'lganda Picasso bilan juda ham yaqin do'st bo'lgan. I ko'p narsalar Nadjelije o'limidan oldin u ukrainka bo'lgani uchun rus muzeylariga bergan. Bizga rus muzeylari orqali kirib kelgan o'shandan shu 12-tasi. Ya'ni buni aytishimizmi-ku, O'zbekistonda masalan faqat bizda bor.
Suhbatdoshning aytishicha taniqli fransuz rassomi Pablo Picasso'ning yaqin do'sti Fernand Léger vafot etgandan keyin uning bevasi Nadejda Léger eriga oid osori atiqalar va suratlarni Sovet Ittifoqidagi madaniyati qoloq bo'lgan hududlarga berishga qaror qilgan. Shunday qilib, Pablo Picasso yaratgan 12 ta sopol asar O'zbekiston Davlat San'at muzeyi jamlanmasiga kelib qolgan. Pablo Picasso'ning yana bir asari yaqin-yaqinlargacha Toshkentdagi Tamara xonim muzeyida saqlab kelingan edi. 1988 yilda Moskvada yashaydigan Tamara xonimning qizi rassom Vansetta Salaxova muxbiringiz bilan suhbatda Picasso va Tamara xonimning 1925 yili Parijdagi uchrashuv haqida gapirgan edi. 1988 yilda KPSSning Moskvadagi qurultoyda qatnashayotgan Tamara xonim majlisdan chiqib, o'sha paytda Moskvada o'qiydigan o'zbek rassomlar bilan suhbatlashgan edi. Suhbat ishtirokchisi bo'lgan rassom Fathulla Shokirovning eslashicha, Tamara xonim qanday qilib Picasso uning portretini chizganini faxr bilan gapirib bergan. Hikoyaga ko'ra, 1925 yil Parijdagi Sovet delegatsiyasi tarkibida bo'lgan Tamara xonimni ko'rgan Picasso o'z shaydoligini yashira olmagan. Ana shundan keyin rassom Tamara xonim qo'lidagi ro'molchaga uning portretini qalin qalam bilan chizgan. Pirovardida bu portret ham Tamara xonim muzeyidan o'rin olgan. Ayni paytda bu portret yo'q, uning Rossiyadagi oila a'zolari olib ketishgan, deydi Tamara xonim muzeyining hozirgi direktori Zubayda Muzaffarova. Ozodlik bilan suhbatda.
Mana istoriya bo'yicha aytilgan gapirilardi o'shani. A tak mana shu bizda yo'q de u narsa.
Siz ko'rmaganmisiz o'zingiz?
Yo, men ko'rmaganman, ammo lekin.
Siz ko'rmagansiz, ha. Lekin nimani Tamara opani uchrashgan rost, ha, Picasso bilan.
Uchrashgan. Aysidora Dunkan bilan ula ko'p odamlar bilan uchrashgan.
Suhbatdoshga ko'ra Tamara xonim Picasso rasm chizgan ro'molga alohida mehr qo'ygan. Pirovardida bu ro'molga bag'ishlab ro'molim degan qo'shiqni aytgan. Ro'molim qo'shig'i 1937 yili alohida gram plastinka tarzida 100 mingdan ziyod nusxada chiqarilgan. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxirosh sahifasi.
Yer yuzidagi o'zbek millatining tili va turli an'ana urf-odatlari bir bo'lishiga qaramay, ayrim geografik va siyosiy hududlarda hayot kechiradigan o'zbek xalqining o'zlariga xos rasm-rusumlari, qadriyatlari, musiqa va madaniyatlari ham bor. Jumladan yillar davomida Amudaryoning o'ng tomonidagi millatdoshlaridan ajralgan holda Afg'oniston shimolida hayot kechirgan bir necha million o'zbeklarning mahalliy musiqasi va qo'shiqchiligi o'ziga xos. Mahalliy qo'shiqchilar ko'pincha to'y tomoshalar va boshqa shodiyona majlislarda o'z qo'shiqlarini do'mbira, tambur, dutor va rabob bilan ijro etadilar. Endi endigina eshitganingiz Afg'onistondagi o'zbek mahalliy qo'shiqchiligining bir parchasi edi. Mazkur qo'shiqlar 2 baytu 4 misradan iborat. To'rtala qisqa misralar ohang va silob jihatidan bir-biriga barobar bo'lsa-da, qo'shiqchi o'z maqsadini 4-chi misrada bayon etadi. Qo'shiqlarning muallifi umuman qo'shiq ijro etadigan qo'shiqchining o'zi bo'ladi.
Qo'shiqni ko'tar qo'ndim, senga gapirmam elondim. Olding davrodaring, molomatingda qoldim, akajon, akajon.
Muhammad Murod chamasi 30 yildan beri chopondozlarga do'ppi tikadi. U turli terilardan oq va qora rang-marang qalin va yumshoq do'ppi tikishni marhum otasidan o'rgangan. Muhammad Murod va uning ikki kishi ukalari ota kasbini xor qilmaslik niyatida har yili 3 oy qishda do'ppi tikish bilan band bo'ladilar.
30 yildan beri taxmin barman. Ota kasbim mavzular. O'sha kishi ham meni kulatik edi. Men o'zim ikki inog'am bor o'zimdan boshqa ham ularning maqsad kulatik edi. Shunda qarib qarmadim, bilar hech narsa yo'q, ana bir shundan tipes tipa tasay bor bo'lmasa aydimiz yo'q chanal. Jana bilar shuda anqoyda uchundagi bilar o'zlarimiz tikamiz maqsad. Qish oyida uch oy bir vaqt bo'ladi. Boshqa bilar bo'lsa issiqda bo'lsa boshqa maydon ishlar bilan sargardon bo'lib yuribmiz, qanday qilamiz. Qish oyida uch oy bo'ladi, uning bilan nimasi bo'ladi. 9 oyda yo'qda bir billarda so'ng. Ha, durust billarda bir sarmoya bo'lsa mana issiqda tikib qo'ysak birozroq jamlab qo'ysak qish oyida chiqarib sotib bir narsa ko'taramiz, manfaat qilsa. O'lim yo'q billarda, chindan sarmoya yo'q, men buni issiqda tikib zaxira qilib qo'ysam. Ana bir bo'lgancha badardan aroq 4 yil ilamini tikib ana shu ro'zmara sotib ko'taramiz, masalan qilib yuribmiz, boshqa vazifa yo'q ana.
Muhammad Murodga ko'ra ular tikadigan do'ppilarni oldinlari odamlar sagobi do'ppisi deb pisand qilib kiygan bo'lsalarda, hozirgi kunda uni chopondozlardan bo'lak kimsa kiymaydi.
Sizdan boshqa odam olib kiyolmaydi. Oddiy odamlar bilan buni ketchandan kiymaydi. Ana o'g'loqchilar kiyadi, u maqsad do'kondorlarga beramiz, ular 5ta 4ta sotadi. Boshqa kishi buni kiyib istifoda qilmaydi bu kecha kunduz. Qadim vaqtlarda bor ekan kana buni sagobi to'ppi deb ko'p kiyarkan berdim. Endi olsa u rasmiy ravoshlar ayrilib ketdi, demadim mesela buni kiymaydi chandan.
Murod tikadigan do'ppilar chet elliklarga ham sotiladi. Uning ma'lum qilishicha Kobul shahri do'kondorlari mazkur do'ppilarni Kobul shimolida AQSh harbiylari qarorgohi joylashgan Bagram bozoriga olib borib, amerikaliklarga sotadilar. Muhammad Murod esa moliyaviy imkoni yo'qligi bois o'z mahsulotlarini chet elliklar bozorlariga olib borib sota olmaydi.
Ular mendan qolmaydi, ana buni antik proslar olib ketadi, ana shu Bagramda bor odamlar o'sha yeltib sotadi, 5ta 4ta qarzlar sotadi boshqadim. Men bo'lsa vaslim yetmaydi, o'ylab borib uni olib borsam, o'rdan do'kon tutsam, uni sotardi. Masrafi ko'p. O'sha qancha ijarasi bo'ladi, u do'kondan kiray qimmat bilar yetmaydi.
Yuz yomonlik ko'ribandin, telba bo'lding ey ko'ngil. Yaxshilikni ko'z tutar sen, ulpari yuvashdin yana. Tosh urar atfol meni, uyda foruq ulpari, telbalardek qichqirur men. Har zamon toshdin yana oyog'im yetgancha bobirdik ketay erdim netay sovchining savdosi tushdi boshima boshdin yana
Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan muvaqqat xayrlashaman. Birozdan so'ng suhbatimizni yana davom ettiramiz. Ozodlik yangi kundan darak.